Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 7. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Vanhan testamentin teksti tänään kertoo profeetta Elian kohtaamisesta Jumalan kanssa Horebin vuorella. Elia toimi profeettana sen jälkeen, kun Israelin kuningaskunta oli jakautunut kahtia. Pohjoisen Israelin kuningas Ahab tahtoi erottaa oman valtionsa eteläisen Juudan valtion temppelikultista Jerusalemissa. Tähän häntä rohkaisi hänen vaimonsa Iisabel, joka oli siidonilainen prinsessa ja epäjumala Baalin papitar. Vaimonsa yllyttämänä Ahab salli Baalin ja muiden kanaanilaisten epäjumalien palvontapaikkojen rakentamisen Israeliin. Silloin Jumala kutsui Elian epäkiitolliseen profeetan tehtävään, uhmaamaan kotimaansa valtaa pitäviä ja julistamaan kääntymystä epäjumalien palvonnasta takaisin elävän Herran puoleen. Elian tiestä ei tullut helppo, vaan se vei hänet hyvin syvälle yksinäisyyteen, jopa niin syvälle, että Elia toivoi omaa kuolemaansa. Siksi haluan tänään keskittyä Elian tarinaan ja ennen kaikkea siihen, miten Jumala murtumispisteen ylittäneen palvelijansa kohtasi. Elia ennusti oikeasta tiestä luopuneelle kuningas Ahabille, että koko maahan tulisi ankara kuivuus ja nälänhätä. Hän joutui pakenemaan erämaahan ja 2 vuotta piileskeltyään hän palasi takaisin ja haastoi taivaan, sateen ja ukkosen jumalan Baalin papiston mittelöön kanssaan Karmelin vuorella. 450 Baalin pappia rukoili hurmoksessa verisinä itseään viilellen tuntikausia jumalaansa iskemään uhrialttarille taivaallisella tulella. Mutta mitään ei tapahtunut. Elia nauroi Baalin papeille, huutakaa kovempaa, onhan hän jumala, mutta hänellä taitaa olla kiireitä. Jospa hän on pistäytynyt tarpeilleen, vai olisiko hän matkoilla? Ehkä hän nukkuu ja herää kohta. Sitten Elia rukoili yhden lyhyen rukouksen ja Jumala vastasi hänelle heti. Herran tuli iski alas taivaasta, Baalin papit otettiin kiinni ja surmattiin. Kansa tunnusti Elian Jumalan todelliseksi jumalaksi. Sateen jumalalta Baalilta sadetta ei oltu saatu, mutta kun Elia meni yksinäisyyteen, polvistui siellä rukoilemaan sadetta, ilmestyi näkyviin pieni nyrkin kokoinen pilvi, josta pian kehkeytyi valtava myrsky. Tapahtumia seurannut kuningas Ahab lähti pakenemaan myrskyä hevosen vetämissä vaunuissa kohti Israelissa sijainnutta palatsiaan. Myös Elia lähti matkaan, mutta juosten. Noin 30 kilometriä juostuaan Elia saapui perille ennen vaunuissa matkannutta kuningasta. Perille päästyään kuningas Ahab meni heti vaimonsa kuningatar Iisabelin luo. Mitä kuningas sanoi? Sanoiko hän, elävä Jumala on lopulta antanut rutikuivaan maahamme sateen? Tai sanoiko hän, että meillä on suuri profeetta, joka rukouksen voimalla sai tulen iskeytymään taivaasta maan päälle, tai jonka rukouksen voimasta pieni pilvi kasvoi valtavaksi myrskyksi. Hän sanoi Iisabelille, Elia on surmannut profeettasi. Hän oli mies, joka oli liian heikko vastustamaan omaa vaimoaan ja sanomaan, vaimo, olet ollut väärässä, olet johtanut minut ja kansamme harhaan. Nyt seison Elian rinnalla. Ei, hän sanoi, Elia on surmannut profeettasi. Hartaana Baalin papetterina Iisabel raivostui silmittömästi ja uhkasi surmata vuorokauden sisällä profeetta Elian. No kuinka Iisabelin edessä reagoi profeetta, joka oli juuri seissyt tuhansien ihmisten edessä, kohdannut silmästä silmään 450 vastustajansa ja nauranut heidän veriselle hurmokselleen? Elia pakeni. Profeetta, joka pystyi vastustamaan tuhansia, hajosi yhden naisen uhkauksen edessä. Juuri kun oli alkanut näyttää siltä, että kansa kääntyy pahoilta teiltään, totuus voittaa ja valkeus tulee jälleen esiin, pimeys peitti maan. Valta maan päällä oli edelleen samoissa, läpeensä pahoissa käsissä. Elia tippui hengellisen elämän huipulta suoraan alas syvimpään laaksoonsa. Hän joutui kohtaamaan heikkoutensa. Voittoisan profeetan sisältä paljastui epäonnistuneeksi ja hävinneeksi itsensä tuntenut profeetta. Ihminen, jonka maailma hajosi. Ihminen, joka pakeni. 1,5 vuotta sitten oma perheeni palasi 13 vuoden työjaksolta lähetystyöstä takaisin Suomeen. Paluutarkastuksessa lääkäri teki minulle kysymyksen, kuinka sinä voit? Siitä kysymyksestä alkoi prosessi, jonka aikana sain käteeni paperin, jossa minun nimeni alla luki keskivaikea masennus, työkyky 60%. Olimme lähetystyössä kokeneet vuosien varrella niin vuorenhuippukokemuksia kuin syviä raskaita laaksojakin. Viimeiset vuotemme olivat erityisen raskaat. En silti osannut nähdä sitä, mitä lääkäri näki. En voi luvata, että ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvussa olisi apu jokaiselle masentuneelle, tai että Elian tarina auttaisi jaksamaan kaikkia niitä, jotka vaeltavat pimeimmässä laaksossa. Mutta omasta kokemuksestani voin sanoa, että tavassa, jolla Jumala seuraavissa jakeissa murtuneen palvelijansa kohtaa, on jotain sellaista ikiaikaisen parantavaa, että minua ne ovat auttaneet nostamaan katseeni jälleen ylöspäin. Elia pelästyi ja lähti pakoon pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka oli Juudan alueella, ja jätti palveluspoikansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivämatkan päähän. Hän istui kinsteripensaan juurelle ja toivoi itselleen kuolemaa. Hän sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, en minä ole esi-isiäni parempi. Kun ihminen toivoo kuolevansa, on tosi kyseessä. Elia oli elämässään pisteessä, jossa hän sanoi Jumalalle, haluan käydä nukkumaan, enkä herätä enää koskaan. Ehkä joku kuulijakin on ollut samassa pisteessä. Haluan käydä makuulle, sulkea silmäni, enkä enää koskaan tietää mistään mitään. Mikä Elian elämässä aiheutti katastrofin, joka sai hänet rukoilemaan omaa kuolemaansa? Murtumispiste tuli vastaan, koska niin moni asia kasautui päällekkäin. Romahdus ei yleensä johdu yhdestä asiasta, vaan monesta, jotka kasautuvat toistensa päälle, niin että muuri edessä on lopulta niin korkea, ettei sen ylitse enää näe, ja sitten se kaatuu kokonaan päälle. Elialle oli tapahtunut yhtä aikaa ainakin nämä kolme asiaa. Ensimmäinen niistä oli fyysinen. Elia oli lopen uupunut. Hän oli juuri juossut lähes 30 kilometriä, eikä vain juossut, vaan juossut nopeammin kuin hevonen, joka veti vaunuja. Keski-ikäiselle miehelle sinänsä kova saavutus. Hänellä ei ollut ruokaa, hän oli paastonnut ja rukoillut. Hän oli fyysisesti loppu. Toiseksi hän oli henkisesti turhautunut. Hän oli kokenut valtavan voiton. Hän oli uskonut, että Baalin tuhon nähtyään hänen oma kansansa kääntyisi takaisin elävän Jumalan puoleen. Mutta nyt hän ymmärsi, että Iisabel oli edelleen se, jolla oli valta päättää hänen kansansa tulevaisuudesta. Kuningas Ahab oli niin heikko, että hänen vaimonsa Iisabel sai tehdä mitä tahansa ja selvitä siitä. Elian mielessä mikään ei ollut lopulta muuttunut paremmaksi. Kolmas syy oli hengellinen, näkökentän kaventuminen. Kun Pietari käveli Genesaretin järvellä veden päällä, hän pysyi pinnalla niin kauan kuin hän katsoi Jeesukseen. Ympäröivillä aalloilla ei ollut merkitystä, mutta heti kun hän käänsi katseensa pois Jeesuksesta, hän kompuroi ja alkoi vajota. Kun käännän katseeni pois Jumalasta, näen ympärilleni ja olen heti huolissani itsestäni. Kun katson Jumalaan, unohdan itseni ja huomaankin ajattelevani lähimmäisiäni. Ja kun taas käännän katseeni pois Jumalasta, huolet täyttävät mieleni. Elia oli katsonut pois Jumalasta. Särkynyt Elia alkoi käyttää pientä sanaa, jota hän ei siihen mennessä ollut paljoa käyttänyt. Minä. Minun tilanteeni on toivoton. Minä en ole ikinä tehnyt mitään hyvää elämässäni. Jättäkää minut rauhaan. Minä pelkään. Minä tunnen. Minä olen yksin. Minua väsyttää. Minä haluan kuolla. Tulevaisuuden näkymät ovat heikot, kun katse kääntyy sisäänpäin. Todellisuus alkaa näyttää toisenlaiselta. Elia alkoi irrottaa asioita todellisuudesta. Minä olen ainoa, joka on jäljellä. Ei se pitänyt paikkaansa, mutta siltä tilanne hänestä tuntui. Syvimmän laakson pohjalla tekee helposti vääriä päätöksiä. Niin teki Eliakin. Hän sulki itsensä ulkopuolelle kaikki mahdolliset avunlähteet. Hän meni koko sivistyneen maailman toiseen laitaan, Beersebaan. Ja siellä hän sanoi mukanaan seuranneelle, uskolliselle palveluspojalleen, että et saa seurata minua tästä pidemmälle. Haluan olla yksin. Ja yksin hän jäi. Elian edessä avautui Negevin autiomaa. Sinne Elia lähti yksin keskelle erämaata, juuri sinne, mistä apua ei inhimillisesti katsoen ollut saatavilla. Missä on minun Negevini? Entä sinun? Mitä sieltä löydät? Elia paneutui makuulle ja nukkui kinisteripensaan alla, kunnes enkeli kosketti häntä ja sanoi hänelle, nouse ja syö. Hän katsahti ympärilleen ja hänen pääpuolessaan oli kivillä paistettu leipä ja vesiruukku. Hän söi ja joi ja asettui taas makuulle. Mutta Herran enkeli tuli uudestaan ja kosketti häntä ja sanoi, nouse ja syö, muutoin matka käy sinulle liian raskaaksi. Hän nousi jalkeelle ja söi ja joi. Ruoka antoi hänelle voimaa kulkea 40 päivää ja 40 yötä, kunnes hän tuli Horebille, Jumalan vuorelle. Siellä hän asettui yöksi luolaan. Profeetta istui yksin erämaassa kinisteripensaan juurella, yritti käydä nukkumaan eikä halunnut herätä enää koskaan. Miten Jumala murtuneen Elian kohtasi? Miten hän palvelijansa kuntoutti? Ensinnäkin Jumala kieltäytyi vastaamasta Elian rukoukseen. On Herran armoa, ettei hän vastaa kaikkiin rukouksimme silloin, kun me olemme masentuneita. Herra, pyydän, että kuolisin. Tämä oli ensimmäinen rukous, johon Elia ei saanut mitään vastausta. Itse asiassa Jumala ei aikonut koskaan vastata tähän Elian rukoukseen, sillä hän ei aikonut antaa palvelijansa koskaan kokea kuolemaa. Jumala ei nostanut Eliaa rukousvastauksella, vaan ensin hän nosti profeettansa fyysisesti. Hän antoi Elian nukkua riittävästi. Elian nukkuessa Vanhan testamentin sivuilla on nähtävissä sama rakastava Jumalan toiminta kuin Jeesuksessa Uuden testamentin sivulla. Jeesus tarttui lapsen käteen ja sanoi, Talita kuum, tyttö, minä sanon sinulle, nouse. Tyttö nousi ja Jeesus käski antaa tytölle syötävää. Jumala tietää, että joskus kuppi kahvia ja hyvä välipala on juuri se, mitä tarvitset. Kun Elia heräsi, vieressä oli enkelin leipoma taivaallinen ateria. Elia söi ja Jumala sanoi, tarvitset vielä lisää unta, nuku vielä. Elia nukkui, heräsi ja söi uudestaan. Jumala aloitti masentuneen palvelijansa nostamisen hyvin arkisista, fyysisistä asioista, riittävästä ravinnosta ja riittävästä unesta. Jumala halusi, että Elia olisi fyysisesti kunnossa. Sitten oli psyykkisen puolen vuoro. Jumala lähetti Elian matkalle. Elia kulki yksin 40 päivää ja 40 yötä takaisin siihen samaan paikkaan, josta hänen kansansa historia oli lähtenyt liikkeelle. Elia matkusti oman sukunsa ja oman perheensä historiaan Horebin vuorelle. Samalle vuorelle, jolla Jumala oli puhunut Moosekselle. Perille saavuttuaan Elia löysi luolan, johon hän asettui yöksi. Kenties se oli juuri se sama luola, johon Mooses oli piiloutunut, kun Jumala kulki hänen ohitseen. Yöllä Elia kuuli Herran äänen. Miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi, tappaneet profeettasi niin, että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistäkseen minultakin hengen. Herran ääni sanoi, mene ulos ja seiso vuorella Herran edessä. Herra kulkee siellä ohitsesi. Nousi raju ja mahtava myrsky, se repi vuoria rikki ja murskasi kallioita, mutta se kävi Herran edellä, myrskyssä Herra ei ollut. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristystä seurasi tulelieska, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljaista huminaa. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja jäi seisomaan luolan suulle. Miksi olet täällä? Jumala kysyi. Keskustellaan. Kun joku on masentunut, ongelmien vähättely tai luennoiminen ei auta, vaan ajaa hänet entistä kauemmas. Jumala tekee kysymyksen, kerro minulle, miksi olet täällä, miltä sinusta tuntuu. Puhu se ääneen. Ja niin Elia purkaa sydäntään, pukee kaiken turhautumisensa sanoiksi, sanoo sen kaiken ääneen. Herra, olen tehnyt niin paljon töitä sinun eteesi. Kaiken olen joutunut itse tekemään ja nyt olen ainoa maan päällä, joka on jäljellä. Etkö sinäkään ymmärrä, etkö sinäkään tiedä, minkä läpi olen joutunut kulkemaan? Tiesikö Jumala sen kaiken? Totta kai tiesi. Nyt oli tärkeintä, että Elia sai sanoa sen kaiken ääneen. Käydä asiat läpi, kertoa miltä hänestä tuntuu. Jumala ei väittänyt vastaan, vaan sanoi, tule ulos luolasta ja kohtaa minut. Elia tuli ulos ja Jumala antoi hänelle oppitunnin itsestään. Aluksi pelottavan, mutta lopulta hoitavan, rakastavan. Nousi mahtava myrsky. Se repi rikki vuoria ja murskasi kallioita. Elian silmien edessä pauhasi hirvittävä rajuilma. Sitten maa Elian ympärillä huojui ja järisi. Ja sen jälkeen tuli polttavan kuuma tuli. Kaikki näistä valtavista voimista ovat Jumalan hallinnassa, mutta mitään niistä hän ei lähettänyt paennutta, tehtävästään karannutta, murtunutta Eliaa vastaan tai niillä Eliaa rankaissut. Jumala ei räjäyttänyt palvelijansa palasiksi, tuhonnut tai polttanut poroksi. Sitten tuli hiljaisuus ja humina, joka oli niin hiljainen, että Elia joutui kuuntelemaan sen kuullakseen. Korotettu ääni maailmankaikkeuden kovinkaan ei Elia olisi auttanut, mutta hiljainen hellä kuiskaus auttoi. Ääni sanoi hänelle, miksi olet täällä, Elia? Hän vastasi, hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä kuin tulit ja mene autiomaahan lähelle Damaskosta. Voitele sitten Hazael Syyrian kuninkaaksi. Israelin kuninkaaksi voitele Jehu, Nimsin poika, ja seuraajaksesi profeetan tehtävän Elisa, Safatin poika, joka asuu Abel Meholassa. Jos joku pääsee pakoon Hazaelin miekkaa, hänet tappaa Jehu. Ja jos joku pääsee Jehun miekkaa pakoon, hänet tappaa Elisa. Vain 7000 minä jätän jäljelle Israeliin. Kaikki ne, joiden polvet eivät ole notkistuneet Baalin edessä ja joiden suu ei ole Baalia suudellut. Elia, aloitetaan alusta. Katso minua ja sano, miksi olet täällä? Uudestaan Elia sanoo sen, mitä hänen sydämellään on. Jumala auttaa näkemään koko kuvan Elian elämästä ja tilanteesta, johon hän on joutunut. Katse ei ole enää käpertyneenä Elian omaan sisimpään, vaan Jumalaan. Et sinä, Elia, ole yksin. Teitä on 7000 ihmistä, jotka salaa sydämessänne tunnette minut, ja minä tunnen teistä jokaisen. Heillä kaikilla on omat taistelunsa, sinullakin on omasi, mutta et sinä ole yksin. Eivät kaikki ehkä ole kokeneet juuri samaa kuin sinä, mutta syvimmänkin epätoivon hetkellä muista, että moni heistä on. Elian elämän hengellinen puolikaan, hänen työnsä Herran palvelijana, ei päättynyt romahtamiseen. Horebin vuorelta Jumala lähetti hänet takaisin, mutta ei enää takaisin vanhaan tehtäväänsä. Olet tehnyt jo tarpeeksi, nyt annan sinulle uuden haasteen. Jumala lähetti Elian kohtaamaan uusia ihmisiä, etsimään ja kutsumaan heitä, jatkamaan omaa työtään. Ja lopuksi Jumala antoi Elialle kumppanin, eikä Elian tarvinnut enää koskaan julistaa yksin. Nyt hänellä oli joku, joka jakoi hänen taakkansa, joku, jonka kanssa rukoilla, kollega. Pian 20 avioliittovuoden jälkeen uskallan sanoa näin. Vaimot, teillä on voima nostaa miehenne Herran palvelijaksi, seisoin heidän rinnallaan, rohkaisten heitä ja rukoilen heidän puolestaan. Tai teillä on voima painaa heidät alas, johdattaa heidät väärälle tielle. Voitte toimia kuten Iisabel toimi, tehdä mahdottomaksi miehillenne olla Jumalan mies. Tai voitte tukea häntä ja seisoa hänen rinnallaan, kun hän tekee vaikeita valintoja. Jeesus ei koskaan puhunut kovia sanoja yhdellekään naiselle henkilökohtaisesti, mutta yhden poikkeuksen tähän sääntöön hän teki. Ilmestyskirjassa Jeesus ilmoittaa, että Iisabelin opetus vie saatanan syvyyksiin. Toki sama koskee kääntäen meitä miehiä, mutta sanon tämän siksi, etten olisi selvinnyt hengellisen työn tekijänä, en vuoren huipuilla, enkä alhaalla syvimmissä laaksoissa, ilman vaimoani, hänen tukeaan, rohkaisuaan ja rukouksiaan. Kun Jumalan mies painuu pohjalle, Jumala tietää, kuinka hänet sieltä nostetaan. Olipa Elia vuoren huipulla tai pimeässä laaksossa, Jumala oli molemmissa paikoissa hänen kanssaan. Sama herkkä huolenpito, fyysisen, psyykkisen ja hengellisen puolen kohtaaminen näkyy siinä, kuinka Jeesus ruokittuaan paistetulla kalalla nälkäiset, läpiyön valvoneet opetuslapsensa, kohtaa itsensä 3 kertaa kieltäneen Pietarin. Jeesus esittää kysymyksiä, saa Pietarin käymään läpi lankeemuksensa, nostamaan katseensa itsestään Kristukseen ja antaa hänelle uuden tehtävän. Ruoki minun lampaitani. Raskaat kokemukset johtivat Elian kauas Horebin vuorelle. Usein vaikeudet johdattavat takaisin niiden asioiden pariin, joita olemme joskus kauan sitten pyhäkoulussa oppineet. Tai niiden siunausten luo, joita elämäämme tuli, kun meidät nuorena konfirmoitiin. Jumala ei johdata aina uusien asioiden luo, vaan hän palauttaa mielimme sen, mitä hän kerran on tehnyt. Hän johtaa meidät Jumalan sanan lähteelle, jossa voimme uudestaan löytää rauhan. Kerran Golgatan mäellä Jumala valmisti kansalleen pelastuksen. Kerran Jumalan poika kuoli meidän puolestamme. Hän sanoi, se on täytetty, meidän syntimme on sovitettu. Voi olla, ettei ahdistuksesi tai kipusi koskaan hellitä, mutta yhä uudestaan saat tulla takaisin saman Golgatan tapahtuman, saman lunastuksen luo, joka meille on ristinpuulla valmistettu. Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Kätkeköön hän koko sinun olemuksesi, henkesi, sielusi ja ruumiisi iankaikkiseen elämään.